الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deməli, keçən iki dərsdə Allah Subhanahu Taala'nın gözəl adları bir də uca sifətləri barədə iki dərs götürdük. Hansı ki əsas qaydalar idi. Və inşallah bugünkü dərsdən etibarən Allah Subhanahu Taala'nın sifətləri barəsində dərslər olacaq. Yəni hər dərsdə bir və ola bilsin bir neçə sifəti ələ aldıq. Və bugünkü mövzu da Al-Uluv sifəti haqqdadır. Yəni Allahın ucalıq sifəti. Və ucalıq deyəndə burada nəzərdə tutulur həm zatı ucalıq, həm də ki Allahın dəyərinin və sifətlərinin ucalığı. Necə ki Şeyx Hüseyn Rəhməhullah deyir ki, Əl-Uluv, yəni Allahın ucalıq sifəti iki növdür. Bir, zatı ucalıq, bir də ki mənəvi ucalıq. Yəni Allahın deyirsən ki, dəyəri ucadır. Allahın sifətləri ucadır. Allahın şanı ucadır. Bu mənəvi ucalıqdır. Və Şeyx Hüseyn deyir ki, bu məsələdə bizi ilə bidət əhli arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, qəbul edirik. Əhl-i sünnədə, o cümlədən bidət əhli də mənəvi ucalığı qəbul edir. Onlar da deyirlər ki, Allahın şanı ucalıq. Amma onların qəbul etmədiyi məsələ Allahın zatının ucalığı məsələsidir. Və əhl-i sünnə bu məsələni də isbat edir. Və deyir ki, Allah subhanahu ta'alanın sifətləri və şanı uca olduğu kimi zatı da ucadır. Və bu uluv, Allahın bu sifəti, yəni hətta başqa sifətlərindən o mənada fərqlənir ki, mövzu cəhətindən. Yəni, sələf bu məsələyə çox fikir verib. Və demək olar, Quranda bundan çox Allahın zikr olunan başqa bir sifətinə rast gələ bilməzsən. Və Şeyxülislam, rəhməhullah deyir ki, hətta Quranda 300-ə yaxın ayə var, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif ləfslərlə, hansı ki Allahın ucalıq sifətini isbat edir. Və bu sifətdir. Və bu sifətə dəlalət edən Allahın bir neçə adı var. Məsələn, Əl-Ələ və ya Əl-Əli və ya Əl-Mütəal. Bu adlar Əsmaül Hüsnədəndir və Allahın uluv sifətinə, ucalıq sifətinə dəlalət edən adlardır. Həmçinin məsələn, Quran-ı Kərimdən misal gətirmək olar. Ələ surəsi 1-ci ayəni. Allah subhanət hala buyurur, Səbbih ismə rabbikəl ələ. Yəni, uca olan Rəbbinin adını təsbih et. Necə Rəbbinin? Rabbikəl ələ. Uca Rəbbinin. Və məsələn, Quranın ən əzəmətli ayəsi. Bəqara surəsi 255-ci ayə. Axırında Allah subhanət hala buyurur, Və huvəl aliyyul azim. O əzəmətlidir və ucadır. Həmçinin məsələn qeyd eləmək olar Nəhl surəsi 50-ci ayəni. Allah subhanət hala buyurur, Yəxafuna rabbahum min fəvqihim və yəfəaluna mə yuqmarun. Onlar öz üstlərində olan Rəblərindən qorxarlar. Yəxafuna rabbahum min fəvqihim və yəfəaluna mə yuqmarun. Min fəvqihim, öz fövqlərində olan. Və məsələn, Ənam surəsi 18-ci ayəni. Allah subhanət hala buyurur, Və huvəl qahiru fəvqə ibədi. Və huvəl qahiru fəvqə ibədi. O qahir, qahir Allahın adlarındandır. Öz qulları üzərindədir. Yəni, o öz qulları üzərində qahir olandır. Fəvqə ibədi. Fikir versiniz? Yəni, bütün bu ayələr Allah subhanət halanın ucalıq sifətinə dəlalət edir. Yəni, açıq aydın ayələrdir. Və ya Quranda o ayələr ki, Allah subhanət halaya yüksəlmək barədə danışılır. Məsələn, Ən-Nisa 158-ci ayədə Allah subhanət hala buyurur, İsa aleyhissalam barədə, Bən rafa'ahullahu ileyh. Allah onu özünə qaldırdı. Rafa'a feyli ilə. Və qalxmaq biz bilirik, yəni aşağıdan yuxarı olur. Və Quran da ərəbcə nazil olub. Və Quranda və sünnədə məcaz yoxdur. Necə Allah subhanahu taala Yusuf surəsində deyir, yəni biz Quranı Ənzəlnə Qur'anən ərəbiyyən ləalləkum təqilun. Biz Qur'anı yəni ərəbcə nazil etdik ki, siz onu anlayasınız. Qur'an mübin, açıq aydın ərəbcədir. Və ərəb dili tələbi nədirsə, o mənanı da götürməlisə. Allah subhanət hələ buyurur, Bər rafa'ahullahu iley. Allah onu özünə qaldırdı. Fikir ver, iley. Özünə tərəf. İlə ərəb dilində istiqamədir. Məsələn, mən deyirəm ki, nəzartu iləl cəbəl. Nəzartu, baxdım, iləl cəbəl, dağa tərəf. Dağa. İlə istiqamədir. Allah subhanət hala deyir, bər rafa'ahallahu iləy. Allah onu özünə tərəf qaldırdı. Və məsələn, Fatır surəsi 10-cu ayə. Allah subhanət hala buyurur, iləyhi yəshədül kəlmud dayyib. Pak söz ona tərəf yüksəlir. Burada da. İleyhi. Ona tərəf. Hətta mən universitetdə oxuduğum vaxta deməli, bir mövzu düşüb. Məllim rafisidir. Elə oldu ki, Fatır surası 10-cu ayədən istifadə eləməli oldu. Düzdür, onun məqsədi bu mövzu deyildi. Başqa bir mövzu idi. Çünki Fatır surası 10-cu ayə böyük ayədir. Və o ayədə bu hissə də var. İleyhi yəsədül kəlmud dayyib. Nəsə, o ayəni oxuyanda məcbur oldu ayəni tam bitirsin və bunu da oxudu. Oxudu ki, İleyhi yəsədül kəlmud dayyib məna da odur ki, pak söz, gözəl söz, yəni müminin duası və s. Allaha tərəf yüksəlir. Və birdən özü durdu, mən də düz qabağında oturmuşam. Dedi ki, uşaqlar, elə bilməyin, ha, Allah səmadadır. Yəni, ondan heç kəs soruşmadı. Və mövzu da o deyildi. Allah şahiddir. Mövzu o deyildi. Fəqət fitrətən bilir ki, həm də ərəb dili səndən bunu tələb edir. Ayə səndən bunu tələb edir. Ayə səndən Allahın uluv sifətini ispat etməyi tələb edir. Yoxsa o bir misal var, deyir, soğan yeməm, sən niyə göynüyürsən? Səndən soruşan olmadı axı. Bu nəyə dəlalət edir? Şey versiniz, hətta inkarçı belə bu ayəni oxuyanda qəlbən bunu hiss eləyir. Dili ilə inkar etdiyini qəlbi deyir. Qəlbi deməsəydi, dilinə gətirməzdi, çünki ondan soruşan yox idi. Və məsələn, Ma'aruz surəsi 4-cü ayə. Ta'rucul mələikətu və ruhu iləy. Mələklər və ruh ona tərəf yüksələrlər. Ona tərəf. 50 min ilə bərabər bir gündə, ali pillələrlə. Bütün bu ayələr dəlildir. Allah subhanahu taalanın ulu sifətinə. Və təsəvvürlə, Quranda Allahın bu sifətini ispat edən 300-ə yaxın ayə var. Cürbəcür ləfslərlə, cürbəcür yerlərdə. Və bu ayələrdən də bir budur. Ğafir surəsi, həmçinin Mümin surəsi də deyilir. 36-37-ci ayələrdir. Orada Allah subhanahu taala Firavunun bir hadisəsindən danışır. Və Firavun öz yanındakı vəzirinə Hamana deyir ki, ey Haman, mənim üçün uca bir qəsr tik, qüllə, baxın yollara, göylərin yollarına, bəlkə deyir Musanın Rəbbini gördüm. Fikir ver. Deyir, şübhəsiz ki, mən onu yalancı zənn edirəm. Firavun, kafir Firavun, Musanın Rəbbini harada axtarırdı? Səmada. Və deyir, hətta məsələn bir qəsirdik. Yəni, ağla bax da. Yəni, deyir, çıxım qəsirin üstünə, deyir, baxacam göylərin yollarına, ayədə də belə gəlir, göylərin yolları. Görüm, Musanın Rəbbini tapa biləcəm ya, yox. Sonra deyir ki, həqiqətən mən onu yalancı zənn edirəm. Yəni, Firon Musanı nədə yalanlayırdı? Yəni, nəyi ispat eləmək istəyirdi? Rəbbin ucalıqda olmamağını. Çünki Musa aleyhissalam buna onu demişdi. Dəlil, Firon öz sözü. Deyir ki, həqiqətən mən Musanı yalancı sayıram. Bu, açıq aydın dəlildir. İndi sual çıxır ki, nisbət etibarı ilə kimdir Firona daha yaxındır? Allah subhanahu ta'alanın səmanın fövqündə olduğunu ispat edən bizlər, yoxsa bidətçilər? Deməli, kim Allah subhanahu ta'alanın ucalıq sifətini, zatı ucalıqını inkar edirsə, o bu nisbətdə Fironun mislidir. Çünki o Fironun etmək istədiyini edir. Bu, Qurandan olan dəlillərdir, hansılar ki, mən bəzilərini qeyd elədim. Həmçinin, məsələn, sünnədən dəlillər kifayət qədərdir. O hədislərdən birini Buxarı və Müslim rəvayət eləyib ittifaqla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səmada olanın, yəni səmanın fövqündə olanın əmini olduğum halda niyə mənə güvənmirsiniz? Allah subhanahu ta'alanı necə vəsf elədi? Zatı ucalıqla. Həmçinin Abu Davud və Tirmizi rəvat edib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, rəhimli olanlara Allah rəhm edər və siz yer üzərində olanlara rəhm edin ki, səmanın fövqündə olan da sizə rəhm etsin. Və səhih hədisdir. Həmçinin məşhur hədis İmam Müslimin, Abu Davudun, Nəsainin rəvat elədiyi hədis. Müslimdə də keçir bu. Cariyə hədisi. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cariyəyə sual verdi. Eyn Allah, Allah haradadır? Suala bax, Allah haradadır? Cavab lazım deyil. Heç. Təsəvvürlə ki, hədisin davamı yoxdur. Bu sual kifayətdir. Niyə? Çünki bugün bidətçilər hətta bu sualı verməyi küfür sayırlar. Bidətçilərə görə sual vermək ki, Allah haradadır, bu gülüc şeydir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu sualı verib. Deyib ki, eyn Allah, Allah haradadır. Və cariyə də cavab verir ki, fissəmə, səmada. Və deyir ki, mən ənə, mən kimə? Əntə Rasulullah, sən də Allah rəsulusan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, onu azad ilə o qulu, cariyəni, çünki o möminədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah subhanahu ta'alanın səmanın fövqündə olduğunu ispat edəni mömin adlandırır. Və hətta ona sual vermir, sən Rəbbin kimdir? Fəqət deyir ki, Allah hardadır? Onun mömin olduğunu gör, hansı sualını ortaya çıxarır. Ona görə İmam Zəhəbi rəhməhullah kitabı var, Kitabul Uluv. Fikir ver, bu məsələ necə önəmlidir ki, hətta İmam Zəhəbi kitab yazıb. Kitabul Uluv. Məhz bu məsələdə. Və bu hədisdən sonra İmam Zəhəbi orada deyir ki, bu hədisdə iki dənə məsələ var. Bir verilən sual, Allah hardadır? Bir də o sualın cavabı, səmada. Deyir kim bu iki məsələdən birini inkar etsə, o Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi inkar etmiş oldu. Çünki sualı verən o idi, verilən cavab ilə razı qalanda o idi. Təbii ki, bu dəlil, yəni sünnədən bizim gətirdiyimiz dəlil kimlərə aiddir? Aiddir maturlilərə, məsələn, əşarilərə. Kimlər ki, sünnəni qəbul edirlər ən azından dildə. Deyirlər ki, Buxarı və Müslimi qəbul edirik. Abu Davudu, Nəsaini qəbul edirik. Amma sifətləri inkar edirlər. Bu, onlar üçün dəlildir, açıq aydın. Bəs bu dəlilə qarşı, məsələn, cariyə hədisinə qarşı onların şübhəsi nədir? Onların əsas şübhəsi budur ki, onlar deyirlər ki, bu hədis xəbər vahiddir. Çünki bilirsiniz ki, hədisdə bir neçə növə bölünür. Və hədisin, yəni sənədlərinin çoxluğu və ya azlığı etibarı ilə hədis iki növdür. Var mutavatir, var ahad. Düzdür, mutavatirində öz növləri var, ahadində. Hər bir halda mutavatir o hədisdir ki, yəni çoxlu sənədlə gəlib. Məsələn, bir də hədisdir, 30 sahabə nəql edib. 70 sahabə nəql edib. Hətta mutavatir hədisin inkarı küfürdür. Yəni, küfrə aparır. Amma xəbər vahid odur ki, bu hədis bir sahabədən, iki sahabədən gəlib. Yəni, az yolu ilə gəlib. Bu hədis də xəbər vahiddir. Bir neçə sahabədən gələn və bir sahabədən gələn hədisdir. Və bidət əhli ortaya belə bir şübhə atıb. Deyiblər ki, xəbər vahid, məsələn, bir sahabədən gələn hədis, fikhi məsələlərdə hüccətdir. Etiqadi məsələlərdə hüccət deyil. Və sən Müslimlə bu hədisi mənə dəlil gətirirsən. Müslimdəki bu hədis xəbər vahiddir. Və dəlil gətirdiyim mövzu da etiqad mövzusudur. Xəbər vahid etiqad mövzusunda deyirlər dəlil deyil. Və belə bir şübhə ilə nə edirlər? Sünnəti rədd edirlər. Fikir ver, birbaşa rədd edə bilmir. Amma rədd etmək üçün özündən qayda qoyur. Sonra o qaydaya müvafiq olmayan bütün hədislər rədd edir. Bu iddia batildir. Yəni, sələf belə bir qayda qoymuyor. Hətta bu qayda ki var, xəbər vahid, əhəd hədis, məsələn, bir sahabədən gələn hədis, iki sahabədən gələn hədis, əqidə məsələlərində dəlil ola bilməz. Hələ ən birinci buna cavab verənlərdən biri İmam Şafi idi. Rədd eləmişdi bu fikri. Həmçin İmam Buxari. Və bu, yəni, qayda batildir. Və bu qaydanın batil olduğuna sünnət dəlildir. Məsələn, Peyğəmbər s.a.v. Muaz radiyallahu anhını Yemənə göndərirdi. Yemənə nə üçün göndərmişdi? Ticarət üçün? Yox. Nə üçün? Dini təbliğ üçün. İndi Muaz radiyallahu anhı nə idi? Tək şəxs idi. Onun yanında başqa adam yox idi ki. İndi Muaz gedəndə bunların iddiasına görə Cəmaat Muaz'a belə deməli idi. Deməli idi ki, ey Muaz, sən bizə Peyğəmbər s.a.v.in sənə öyrətdiyi etiqad məsələlərini öyrətmə. Çünki sən təksən və etiqad məsələlərində xəbər vahid dəlil deyil. Sən bizə yalnız fikri məsələləri öyrət. Kimdir Muaz elə bir şey? Muaz gedmişdi elə ən birinci əqidəni öyrətməyə. Amma tək şəxs idi. Deməli, tək şəxsdən etiqad götürülürdü. Və məsələn, Şeyx Əlbani rəhməhullah mühasirələrinin birində bir misal gətirir. Təşəhüddə oxunan duanı, Allahumma inni a'udhu bika minəl azabi cəhənnəm və min azabil qabr və min fitnətil məhyə vəl məməti və min şərri fitnətil məsihid dəccəl. Bu hədisi misal gətirir. Çünki bu hədis elə bir hədisdir ki, bu hədis həm özündə fikri məsələni ehtiva edir, həm də etiqad məsələsini. Bu hədisdə olan fikri məsələ nədir? Fikri məsələ odur ki, yəni əməllə əlaqəli məsələ. Peyğəmbər s.ə.v. bu duanı namazda təşəhüddə oxuyurdu. Düzdürmü? Bu fikri bir məsələdir. Həmçinin bu duanın içərisində nə var? Məsih-i Dəccəl, düzdürmü? Qəbir əzabı. Bunlar nədir? Əqidə məsələlərdir. İndi elə çıxır ki, bu da xəbər vahiddir. Bu hədis də xəbər vahiddir. Mütəvatir deyil. Onda elə çıxır ki, biz xəbər vahidi, fikri məsələdə dəlil götürüb, etiqatda atsaq bir kənara, onda bu hədisi nə edəcək? Deməli, xəbər vahid, fikri məsələdə dəlildir deyə bu hədisi namazda oxuyacaqsan, amma etiqadi məsələdə dəlil deyil deyəni oxuduqda etiqat etməyəcəksən, qəbir azabına, Məsih-i Dəccala etiqat etməyəcəksən, bu tənaqüsdür, ziddiyyətdir və ağıl belə şey qəbul etməz. Bu məsələn birinci tərəfi, ikinci tərəfi də Allah Subhanahu Taala'nın ulu sifətinə dair bir iki hədis yoxdur. Ən azı mənim özümün, yəni oxuduğum, özümün araşdırdığım 30-a yaxın səhih hədis var. Səhih. Yəni bütün hədis əhlinin səhihliyi üzərində ittifaq etdiyi azı 30-a yaxın hədisi mən elə görmüşəm. Bəlkə də çoxdur. Bu artıq məna cəhətindən oldu mütəvatir. Ləfsi cəhətdən mütəvatir olmasa da. Həmçinin bu məsələdə Yəni Quran və sünnənin dəlillərindən əlavə bir də ağlı dəlillər var. Hansı ki, o ağlı dəlillər Allah Subhanahu Taala'nın zatı ucalığının dəlilidir. Və bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə yəni sarih ağıl ilə səhih nəqil ziddiyyət təşkil edə bilməz heç vaxt. Yəni bir ağıl ki sarihdir, yəni ağıl düzgün işləyir, normaldır və bir dəlil ki səhihdir, o heç vaxt zidd ola bilməz bir-birinə. Heç vaxt. Hətta ziddiyyətli kimi görünən məsələdə də deyə bilməzsən. Bu dəlil ağla ziddir. Sən belə deyə bilərsən. Bu dəlil mənim ağlıma ziddir. Və ya Zeydin ağlıma ziddir. Həsənin ağlıma ziddir. Amma ümumən bu dəlil ağla ziddir deyə bilməzsən. Çünki Allah Subhanahu taala ağla və fitrətə zidd olan heç bir şey nazil etməyib. Baxa, mən ağla ziddir, yəni zidd ola bilməz deyirəm. Amma məsələn, hissə zidd ola bilər, müşahidəyə zidd ola bilər. Amma ağla zidd ola bilməz. Məsələn, bir mədisin ki, filan kəs səmada uçdu, dənizin üzərində kəsdi. Bu ağla ziddir, ağla zidd deyil. Bu hissə ziddir, müşahidəyə ziddir. Çünki bizim müşahidə etdiyimiz budur ki, insan suyun üzərində kəsə bilməz. İnsan havada uça bilməz. Amma biz bilirik ki, Süleyman əleyhissalama bu nəsib olunub və sahabələr olub, suyu kesiblər atına, ordu ilə suyu kesiblər. Və Allahın onlara verdiyi kəramət idi. Deməli, bu ağla zidd deyil. Aydındır. Ona görə heç vaxt səhi bir nəqil ağla zidd ola bilməz. Və Şeyxülislam İbn Teymi Rəhməllah Kitabul Əsmai və Sifətdə 2-ci cilddə 116-cı səhifədə belə bir qayda gətirir. Əqli dəlil nə? Allah Subhanahu Taala'nın zatı ucalığını isbat edir. Və deyir ki, Allah Subhanahu Taala var idi. Allah var idi. Və onunla bərabər heç bir məxluqat da yox idi. Və Allah Subhanahu Taala bu kainatı, bu aləmləri xəliq etdi. İndi sual. Xəliq etdi necə? Zatının içində, zatının daxilində bunu demək həm küfürdə, həm də ağılsızlıq. Çünki xaliq öz zatında məxluq mu xəliq edər? Ya da ikinci bir variant. Allah Subhanahu taala kainatı uca zatının, kərim zatının xaricində xəliq etdi və sonra özü o yaratdığı məxluqata hülul etdi, daxil oldu. Bu da demək ağılsızlıqdır və küfürdür. Çünki xaliq məxluqa hülul etməz. Və qaldı üçüncü bir variant, bu ağlın qəbul etdiyi də və ağlın isbat etdiyidir. Allah Subhanahu taala kainatı öz kərim zatının çölündə xəliq edib. Və ona daxil olmayıb, hülül etməyib. Yəni Allah Subhanahu taala zatı kainatın zatından ayrıdır. Və bu ağlın və nəqlin Quran və sünnənin isbat elədiyi həqiqətdir. İndi sual olunsa ki, bəs Allahın zatı ucadır, kainatın zatı. Cavab nədir? Allahın zatı. Bax, budur Ar-Rahmanu aləl arşi istəvə ayəsinin ağlın isbatı. Hə, bir də dəhli desə ki, sən bu gətirdiyin əqli dəlili mən qəbul etmirəm. Çünki mən Allahın zatını bu cür qəbul etmirəm. Desə, məsələn, ona cavabımız belə olacaq. Biz deyəcəyik ki, zatən siz Allah Subhanahu Taala'nın zatı varlıq kimi qəbul etmirsiniz ki, siz Allah Subhanahu Taala'nın zehni varlıq kimi qəbul edirsiniz. Yəni, zehinlərinizdə Allahı fikirləşib, dillərinizlə deyirsiniz ki, Allah var, qutardı, zehni varlıq olaraq. Amma zatı varlıq olaraq ispat etmirsiniz. Çünki məsələ həqiqətə gələndə, işin həqiqətinə, yəni zatı bir varlıq kimi Allahı ispat etmək, heç bir ispatımız yoxdur ortada. Zehində deyirsiniz, etiqad edirsiniz, Allah var və dilinizlə bu deyirsiniz. Zatı varlıq kimi ispat etmirsiniz. Həmçin, əqli dəlillərdən biri, ağıl bilir ki, alçaqlıq kamil sifətlərdən deyil. Və ucalıq həm kamil sifətdir, həm də alçaqlıqdan daha şərəflidir. Və ona qədər ağıl tələb eləyir ki, alçaqlığı Allahdan nəf edəsən və ucalığı Allah subhanətə Allah üçün isbat edəsən. Çünki o bütün kamil sifətlər layiqdir. Və ucalıq da kamil sifətlərdəndir. Həmçinin, məsələn, dəlil gətirmək olar, yəni Quran və sünnədən və əqli dəlillərdən əlavə, bir də insan fitrət dəlili. Fitrət nədir? Fitrət, yəni insan anadan gəlmə, insanın halı ki var, Allah subhanətə Allah'ın insanı, məxluqu, yəni insanı yaratdığı hal. Ona fitri deyirlər, fitri hal. Və fitrətlə adətin fərqi odur ki, adət zamana görə, məkana görə dəyişir. Məsələn, tutaq ki, elçilik, nişan, toy. Hər millətdə, hər məkanda ayrı-ayrıdır. Niyə? Çünki adətdir. Amma məsələn, övladın, ananın öz balasına məhəbbəti. Hansı zaman olsun, hansı məkan olsun eynidir. Niyə? Çünki fitridir. Allah subhanahu aleyhi anaya bunu verib. Ona qədər fitrətdə dəyişikənlik olmur. Fitrət sabitdir. Bir dənə istisnadır ki, fitrətvi körlamayasan. Və yaxşı, burada bir dənə də sual çıxır. Allah subhanahu aleyhi əsma və sifətləri fitridir. Yəni, insanın fitrətində bunun ispatı var ya yox? Kim cavab verər?
İzah var da, fitrə olan boyutlar, fitrə olmayan da var da. Məsələn, Allahın elm sahibi olduğunu biz anadan gəlmə verir, amma əl sifətini
Bəli.
Allah izah eləməsə bilir.
Yəni, məsələn, Allah subhanətə Allah elə sifətləri var, məsələn, Allahın ucalığı həmçin onlardandır. Allahın elm və qüdrət sifəti. Bu, fitrə olaraq bilinir. Çünki kainat var olan hər şey. Allah subhanətə Allah elminin və qüdrətin əlamətidir, dəlli. Hətta sənin öz varlığın da. Bu, ona görə fitridir. Fitrətən bunu bilə bilərsən. Amma elə sifətlər var ki, elə adlar var ki, onu fitrətən bilə bilməzsən. Məsələn, Quran və sünnədə Allahın əl sifəti gəlməsəydi, sən bunu bilə bilərdin, əsla. Və Allahın uluv sifəti, ucalıq sifəti insanın fitrətən bilə biləcəyi sifətlərdəndir. Çünki sən, məsələn, körlanmamış, tərtəmiz, bu kəlam ilə fəlsəfəyə bulaşmamış, təmiz bir fitrət sahibinə, hətta uşağa da sual versən ki, Allah hardadır, heç fikirləşmədən, arxayınçılıqla, tam rahatlıqla sən cavab verəcək ki, səmada. Düzdürmü? Həmçinin, məsələn, dua edən qəlbi ilə ucalığı qəsdiləmirmi? Dua edən əllərini səmaya yönətmirmi? Məsələn, içindən bir Allah deyən qəlbi ilə ucalıqdan nəyisə istəmirmi? Düzdürmü? Hətta bir kəs ən insanların cahili belə dilinə Allah gətirsə, gözləri qalxır səmaya. Niyə? Axı, o insanların ən cahilidir. O cahil də olsa fitrətində var ona görə. Fitrəti kəlam və fəlsəfə çirki ilə çirklənməyir. Təmiz də ələm. Baxma ki, cahil olsa da. Həmçinin Quranda olan açıq dəlillərdən birisi də Mülk surası 16-17-ci ayələrdir. Allah subhanahu taala buyurur ki: "Əmintum men fis-samai an yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur? Am amintum men fis-samai an yursila aleikum hasiba?" Siz əmin misiniz mi ki göydə olan, səmanın fövqündə olan yeri yarıb da sizi onun içinə gömməz, salmaz. Və əmin misiniz mi ki, səmada olan sizin üzərinizə daş yağdıran küləklər göndərməz? Allah subhanahu aleyhə nə dedi? Əmintum mən fissəmə səmada olan. Həmçinin cariyə hədisi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşanda ki, eyn Allah qalət fissəmə. Dedi ki, səmada. Eyni Mülk surəsi 16 və 17-ci aylərdə gəldiyi kimi. Bir də təhli bu ayəyə qarşı iradları var onların. Onlar deyir ki, əgər biz bu ayəni və ya cariyə hədisini dəlil götürsək və desək ki, bu ayəyə görə Allah subhanət hala səmadadır, onda biz Allah subhanət hala məkan vermiş oluruq. Çünki fissəmə fi hərfi cəri zərfliyi bildirir. Məsələn, tutaq ki, Annas fil beyt. Zeyd fil beyt. Yəni, məsələn, Zeyd evdədir. Fil beyt. Evdə, yəni nə? Evin içində.
Yer zərfliyi.
Hə. Məkan zərfliyi bildirir, fi. Ona görə deyiblər ki, onda elə çıxır ki, səma Allah subhanət halanı örtən bir məkandır. Və deyiblər ki, biz belə şey qəbul edə bilmərik, ona görə məcbur olublar, təvil edirlər. Amma əslində, məsələ onların başa düşdüyü kimi deyil. Çünki, istər ayədə, istər hədisdə gələn fissəmə, səmada, sələf bunu iki cür şərh edib. Bir şərh, necə Şeyx Hüseymin, rəhməhullah deyir, Aqidatul Hamaviyyədə. Bir şərh fi hərfi cərinə görədir, bir şərh də səma ləfsinə görə. Çünki fi-nin, fi hərfi cərinin ərəb dində 6 mənası var. Və o mənalardan biri də alə, üzərində mənasıdır. Bu məna nə götürsək? Məsələn, Quranda bunun misalları çoxdur. Məsələn, Tövbə surəsi 2-ci ayə. Allah subhanət hala buyurur, Fəsihu fil ard. Yer üzərində dolaşın, gəzin. Fil ard, yəni yerin içində, yoxsa yerin üzərində, yerin üzərində. Yəni, fəsihu aləl ard, yerin üzərində. Ona görə, demək ki, fissəmə, səmada, yəni, səmanın fövqində. Çünki bilirsiniz ki, ərş, bütün səmavatın fövqündədir. Bu birinci. İkinci də səma ləfsinə görə. Səma kəlməsi ərəb dilində tək bildiyimiz bu səma deyil. Həmçinin ərəblər səma deyəndə, əs-səma deyəndə ucalığı qəst eləyiblər. Nəzərdə tutublar ucalığı. Bu ərəb dilində var. Məsələn, Allah subhanət hala Qaf surəsində 9-cu ayda deyir ki, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا Biz səmadan mübarək su indiririk. Biz bilirik ki, su haradan inir, buluddan. Amma Allah subhanət hala dedi ki, səmadan. Ayədən qəsd nədir? Yəni, ucalıqdan, yüksəkdən indiririk. Hətta bu mənada da götürsək, fissəmə, yəni ucada. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, Allah hardadır, cariyə dedi fissəmə. Fissəmə, əgər fini alə mənasında götürsə, yəni cariyə dedi ki, səmanın fövqündə, səmanın içində yox. Yox, fini alə mənasında yox, elə fi mənasında götürsək, amma səma ləfsini ucalıq mənası ilə götürsək, cariyənin cavabı bu olur. Allah hardadır? Ucada. Və əslində bu iki məna bir-birinə zidd deyil. Əslində bu iki məna bir-birini tamamlayır. Və bir-birinə dəstək verir. Həmçinin Allah subhanət halanın uluf sifətinə dair Quranda əsas dəlillər istava ilə əlaqəli ayələrdir. Və burada ayırmaq lazımdır. Burada ayırmaq lazımdır. Biri var Allahın uluf sifəti, mütləq olaraq. Biri də var Allah subhanət halanın istava sifəti. Fərq budur ki, uluf sifəti ümumiyyətlə zatı bir sifətdir. Düzdür mü? Amma istava feyli sifətdir. Uluf zatı sifətdir. Yəni, hətta Allah subhanət hala kainatı xəlq etməmişdən qabaq da, ərşi yaratmamışdan qabaq da uluf sifəti, ucalıq sifəti onun zatı üçün sabit idi. Düzdür mü? Yəni burada problem yoxdur. Amma istava sifəti feili sifətdir. Göyləri yeri xəlq edəndən sonra ərşinə yüksəldi. Və Quran-ı Kərimdə də istava ləfsi, ləfsi ilə gələn, yəni Allahın ərşə istavası, istava yəni yüksəlmək, qərar tutmaq, ucalmaq və s. Bəli. 7 dənə yerdə keçir. O, ayə, o ayələrdən birincisi Ə'raf surəsi 54-cü ayədir. Ə'raf surəsi 54-cü ayə. Həmçinin bu ayə eyni bu ləfslə gəlir Yunus surəsi 3-cü ayədə. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnna rabbakumullahu allazi xalaqa s-samawati vəl-arda fi sittati ayyam, summa istawa alal-arş." Sizin Rəbbiniz olan Allah hansı ki göyləri yeri 6 gündə xəlq etdi, sonra ərşinə ucaldı. Həm Ə'raf 54-də, həm də Yunus 3-də gəlir. Həmçinin Ra'd surəsi, Ra'd surəsi 2-ci ayə. Allahu allazi rafa'a s-samawati bighayri amadin tarawunaha thumma istawa ala al-arsh. O Allah hansı ki bu göyləri sizin gördüyünüz kimi dirəksiz ucaldı və sonra ərşinə yüksəldi. Və məsələn Səcdə surəsi 4-cü ayə. Allahu allazi xalaqa s-samawati vəl-ard və mə beynəhuma fi sittati ayyam thumma istawa ala al-arş. O Allah ki göyləri yeri xəlq etdi, həmçinin onların arasında olanları və sonra ərşinə yüksəldi. Həmçinin Taha 5. Ar-Rahmanu alal arş istava. Rahman ərşinə istava etdi, yüksəldi. Həmçinin Furqan 59. Allah Subhanahu taala buyurur: "Sunna istava alal arşir Rahman fas'al bihi xabira." Sonra Rahman ərşinə istava etdi və bunu bilənlərdən soruş, xəbər al. Və sonuncusu da Hadid surəsi 4-cü ayə. Huvallazi xalaqa s-samawati vəl-arda fi sittati ayyam, summa istawa alal-arş. O Allah hansı ki göyləri və yeri 6 gündə xəlq edəndən sonra ərşinə istava etdi. Və bu Quranda 7 dənə ayədir. Hansı ki Allah Subhanahu taala bu ayələrdə istavadan danışır. Və bu məsələdə bilinməsi lazım olan məsələlər var. Və onlardan birincisi ərş məsələsidir. Çünki istavadan qabaq gərək ərşdən danışaq. Çünki çox qəribədir, hətta Allahın istava sifətini, bu feili sifətini inkar edən bidətçilər Allahın ərşini də inkarlayıblar. Deyiblər ki, ərş deyilən bir məxluq yoxdur. Və buna məcazi bir məna veriblər. Yəni, hakimiyyət. Bu, ərəbin, hansı ki, Quran o dildə nazil olur, dilinə gətirə bilməyəcəyi bir şeydir. Cahil ərəb dilinə belə şey gətirə bilməz. Görün, kəlam və fəlsəfə bunları necə körlüyür ki, cahil ərəbin, ərəb olduğuna görə dilinə gətirə bilməyəcəyi şeylər bunlar dilinə gətiriblər. Və ərşə məna veriblər ki, yəni hakimiyyət. Yəni, belə bir məxluq yoxdur. Və ümumiyyətlə, ərş, yəni ərəb dilçiliyində taxt deməkdir. Məsələn, kralın taxtına ərş deyilir. Məsələn, Yusuf surəsi o 100-cü ayədə ki, Allah subhanət hala deyir, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ Öz valideynlərini taxtına çıxartdı Yusuf əleyhissalam. Aləl arş. Arş taxt mənasındadır. Və Nəmil surəsi 23-cü ayədə Allah subhanət hala deyir, Bilqeysin taxtı barda. Və ləhə arşun azim. Onun əzəmətli bir nəyi var? Taxtı. Və ləhə arşun azim. Yəni, ərş ərəb dilində taxtı. Və hansı ki, Quran-ı Kərimdə Allah subhanət hala Rəhmanın ərşindən danışır və o ayələrdə ərş kəlməsi əliflərlə gəlir. Yəni, müəyyənlikdə. Yəni, söhbət müəyyən bir şeydən gelir. Qeyri-müəyyən, məsul bir şeydən yox. Aydındır? Və ərş Allah subhanahu taalanın yaratdığı məxluqlar içərisində ən əzəmətlisidir. Yəni, ərşdən əzəmətli məxluq yoxdur. Və həmçinin demək olar ki, Allah Subhanahu Taala'nın xəlq etdiyi, yaratdığı ən birinci məxluq da ərişdir. Düzdür, bu barədə sələf ixtilaf edir. Çünki bəzi alimlərə görə Allahın yaratdığı ilk məxluq qələmdir. Necə ki, Abu Davud və Tirmizi rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, yəni Allahın xəlq etdiyi ilk şey qələmdir. Və ona görə bəzi sələflər bu rəydədir. Həmçinin Şeyx Əlbəni rəhməhullah da kitablarında bu rəyi daha üstün görür. Və deyir ki, bu daha açıqdır. Yəni, qələmin birinci xəlq olması. Amma sələfin cümhuru, yəni əksər alim o rəydədir ki, ərş Allahın yaratdığı ən birinci məxluqdur. Çünki Buxar və Müslimin rəvat ilə dədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah subhanətə ala göyləri və yeri xəlq etmədən 50 min il öncə qələmi yaratdı və dedi ki, yaz. O dedi, nəyi yazın? Dedi, qiyamətə cün olacaq hər şeyi. Qələm yazdı və bir rəvatda gəlir, yazısı da nur idi. Və hədisdə gəlir ki, ərşi də suyun üzərində idi. Və bu hədis göstərir ki, Allah subhanətə ala qələmi xəlq edəndə ərş var idi. Və həmçinin başqa hədislər bunu da ispat edir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allah var idi və onunla birgə heç nə yox idi və ərşi də suyun üzərində idi. Və demək olar ki, ərşdən sonra yaratdığı ilk məxluq qələmdir. Və həmçinin ərş suyun üzərindədir. Və Allah subhanətə ala Quranda deyir bunu, Hud surəsində. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا O Allah hansı ki göyləri və yeri 6 gündə xəlq etdi, nəyə görə? Sizlərdən kim daha salih əməl sahibi olsun, onu ayırt etsin deyə. Və ərşi də suyun üzərində idi. وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Ərşi də suyun üzərində idi. İndi bir də əhlinə deyəsən ki, bu ərş məcazidirsə, bəs su nədir? Yəni, Allahın hakimiyyəti su üzərindədir. Necə hədislərdə gəlir? Hər göy səması ki var, hər səmanın arasında 500 illik məsafə var. Və bugün yer, yerin olduğu səma ki var, ümumiyyətlə, bu qalaktika ki var, bu birinci səmadır. Bütün bu gördüyümüz ulduzlar hamısı birinci səmadır. Və 7 səma içərisində hərəsinin arasında 500 illik məsafə var. Və Allah bilir o məsafə nə ilə ölçülür. Və bütün kainat demək olar ki, kürsünün içərisindədir. Və kürsü də ərəb dilində bir döşəyə deyilir. Və məsələn, balaca bir iki ayağın qoyulduğu yerə Necə İbn Abbasdan gəlir? Deyir ki, kürsü iki ayağın qoyulduğu yerdir və ərşin böyüklüyün isə Allahdan başqa heç kim bilməz. Və Abu Zərin, radiyallahu anhun, rəvayət etdiyi hədisdə isə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, 7 qat səmanın və 7 qat yerin ərşə nisbəti və ya ərşin onlara nisbətdə böyüklüyü Buna bənziyir ki, elə bil ki, uçsuz-bucaqsız bir çölə bir balaca halqa atmışam. Elə bil ki, bir səhraya, səhranın ortasına bir dənə nəlbəki buraxmışam. O səhra, ucu-bucağı görünməyən səhra, kürsüdür. Və o bir nəlbəki də bütün bu kainat. Və kürsünün ərşə nisbəti də budur. Kürsü görünə qədər böyüdür. Və kürsü də ərşin yanında budur. Ərş elə bil, ucu-bucağı görünməyən bir səhra və kürsü onun yanında bir nəlbəki. Və Allah subhanətə ala da ərşinin fövqündə. Və ərşi də suyun üzərində. Və o suyun dibi ilə səthi arası da bu səmalar ki var, nə qədər məsafədir, o qədədir. Təkcə o suyun dibi ilə səthi arasındakı məsafə. Necə? Bəli. Və Allah subhanətə ala ərşin fövqündə. Və həmçinin bəzi təfsirlərdə gəlib, məsələn, Tabarda gəlib ki, İbn Abbasdan kürsü elmdir. Yəni, o Qurandakı ayə var, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə edib. Və İbn Abbasdan bu barədə iki dənə rəvayət gəlib. Birini dedim, İbn Abbas deyir ki, bu həqiqətən də Allahın kürsüsüdür, iki ayağın qoyulduğu yerdir. Və ərşin böyüklüyünü Allahdan qeyrisi bilməz. Bu, İbn Abbasdan gələn səhih rəvayətdir. Və İbn Abbasdan gələn ikinci bir rəvayət var, o da belədir. Güya ki, İbn Abbas kürsünü təvil edib. Deyib ki, kürsü həqiqi bir varlıq deyil, elmdir. Yəni, Allahın elmi göyləri və yeri əhatə edib. Bu, məhturuqdur və zayıf rəvayətdir. Və İbn Abbasdan gələn səhih rəvayətə də ziddir. Həmçinin tabiinlərdən gəlib Hasanul Basırdan. O da Tabarı gətirib, təfsirində. Hasanul Basır deyib ki, kürsü ilə ərş eyni şeydir. Yəni, kürsü ilə ərşdir. Bu da zəifdir. Yəni, bu sənəd ispat olunmuyor. Və səhih odur ki, kürsü ayrı bir şeydir və ərş də ayrı bir şeydir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisdə kürsü ilə ərşin nisbətini verir. Hansı-hansında nə qədər böyükdür. Deməli, ayrı-ayrı şeylərdir.
Keyfiyyəti məşğul deyil
ki? Keyfiyyət barədə şəriətdə nə gəlib, onu deyirik. Və şəriətdə gəlib ki, ərşin dirəkləri var. Ərşin dirəkləri var. Necə ki, İmam Buxar və Müslim rəvat edib. Ərşin tutacaqları var, dirəkləri. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, qiyamət günü Allah subhanahu aleyhi və sələm gələndə, Allah subhanahu aleyhi və sələm qiyamət günü gələndə insanlardan hesab çəkmək üçün. Bir də təhli belə şeylər işləndə təəccüblənir. Deyir, bu nə danışır? Biz demirik, Allah subhanahu aleyhi və sələm deyir, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا Sənin Rəbbin gələndə mələklər səf-səf düzüləcək. Quran deyir bunu. Allah subhanahu aleyhi gələcək. Necə? Öz şanına layiq bir şəkildə. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا Sənin Rəbbin gələndə mələklər səf-səf düzüləcək. Hesab çəkmək üçün. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allah, Rəhman, qullarından hesab çəkmək üçün gələndə hansı ki mələklər səf-səf düzüləcək. Bütün insanların ürəyi gedəcək. Bayılacaqlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ilk ailəm mən olacam. İlk ailəm mən olacam və nə görsəm yaxşıdır? Görəcəm ki, Musa ərşin dirəklərindən tutub titriyir. Və deyir, bilmirəm. O məndən qabaq ayılıb, səyiyodur ki, yox. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, ən birinci mən ayılacam. Səyiyodur ki, ümumiyyətlə Musa aleyhissalam ürəyə getməyəcək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ya da onun ürəyə getməyəcək. Çünki bu dünyada getmişdi axı bir dəfə, Turisina dağında. Allah subhanət Allah dağa təcəlli edəndə Musanın ürəyə getdi. Və bunun əvəzidir ki, ahirətdə olmayacaq bu. Bir dəfə artıq başına gəlib. Və bu hədisdən görünür ki, ərşin dirəkləri var. Görürsən, bu hədisə bir də təhlil nə deyir? Allahın hakimiyyətin dirəkləri. Və Abu Davudun sünənində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ərşi vəsf eləyəndə əli ilə belə elədi. Yəni, ərşi qübbə şəklində dedi. Yəni, qübbəyə oxşatdı. Yəni, ərşi düzdümədi. Bu, Abu Davudda gələn hədisdir. Yəni, belə keyfiyyətlər gəlib. Belə məsələlər gəlib. Həmsinin sayı sünnədə gəlib ki, ərşin titrəməsi var. Necə ki, sahabələrdən Sad ibn Muaz radiyallahu anhu üçün ərş titrəmişdi. Onun ruhunun səmaya yüksəlməsi ilə. Döyüşlərin birində kök sahabə idi və şərəfli sahabələrdən idi və İslamı ən birinci qəbul edən sahabələrdən. Və döyüşlərin birində yaralanmışdı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi ki, o yəni, xəstədir və ya can üstədir. Və Cəbrail aleyhissalam hərbi geyimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir. Və deyir ki, ey Muhammed, bugün sənin ümmətindən elə bir şəxs ölüb ki, kimdir o? Ruhunun yüksəlməsi ilə Rahmanın ərşi titrədi. Və tez qaçır Sadın evinə. Bilir ki, odur. Və ona görə hətta sahabilər deyir ki, biz onu daşıyanda kök sahabə idi, kök idi. Çox yüngül gəlirdi onlara cənazəni daşımaq. Və gəlib Allah Rasuluna deyirlər. Deyirlər, ya Rasulullah, bu cənazədən yüngül cənazə daşımadıq biz. Allah Rasulullah deyir ki, bəs bilmirsiniz ki, siz o cənazəni daşımaqda sizinə yarışanlar var, cinlərdən və mələklərdən. Hətta Sadın anası öz balası üçün dil deyəndə, yəni başlayır onun yaxşılıqlarını sadalamağa. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu orada olur. Və deyir, anasına deyir ki, biraz ağır ol. Yəni, həddaşma. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ömərin əlindən tutur, deyir ki, Ömər, hər kəsin ağısında yalan ola bilər, Sad bundan istisnadır. Nə desələr onun üçün var. Və bu sahabənin ruhunun yüksəlməsi ilə Rahman ərşi titrəmişdir. Bu səhihdir. Amma Allahın ərşə istavası ilə ərşin qıcırdaması ki var, bəzi hədislərdə gəlib, bu mətruq rəvayətlərdir və bu məsələləri kilmirəm. Tərk olunmuş. Və ya muzdarib, ziddiyyətli. Yəni, bu istava barədə inşallah gələn dərsdə mən geniş danışacağım. Çünki bu mövzu geniş mövzudur və bu mövzuda bidət əhlinin nə şübhələri var, onu saxlamışam gələn dərs üçün. Məsələn, onların şübhələrindən istavanı, istavlə mənasında yozmaları, onların şübhələrindən deməkləri ki, biz bu sifəti isbat etsək, Allah subhanətə alanın deməli Allaha məkan vermiş oluruq və ya deyirlər ki, Allaha cihəd, yəni yön, istiqamət vermiş oluruq və s. və ilə axır. Amma bu məsələnə əlaqəli Əhl-i Sünnətin etiqadı ki var, bunun əlaqəli bəzi məsələlər var. O məsələlərdən birincisi, məsələn, belə bir sual verilə bilər. Sual verilə bilər ki, Allah subhanətə ala ərşinə öz zatı ilə istava edib, öz zatı ilə yüksəlib, yoxsam yox. Və Şeyx Hüseymin Aqidatü Səfariniyyənin şərhində bu məsələ açıqlayır və deyir ki, əslində belə bir ifadəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, demək ki, artıq bir ləfz ilə. Bəli, Allah öz zatı ilə ərşə istava etdi. Buna ehtiyac yoxdur. Çünki isim və sifət olaraq, feil olaraq, nə ki Allaha izafə edilib, deməli, onun zatına izafə edilib. Aydındır. Yəni, bu, məruf məsələdir. Yəni, məsələn, bu elə bizim dilimizdə də var. Məsələn, biri mənə desə ki, Əli gəldi. Mən deyim ki, Əli öz zatı ilə gəldi. Aydındır ki, Əli gəldisə, öz zatı ilə gəldi. Yəni, aydındır, Əli zat nədir? Onun öz varlığı. Ona görə belə ləfsə ehtiyac yoxdur ki, deyəsən, yəni bu, yəni, sual əslən sual deyil. Bidət də deyil, yəni mənasız sualdır. Deyəsən ki, Allah ərşə öz zatı ilə istava edib. Aydındır ki, bir şey Allaha izafə edilirsə, onun zatına aiddir bu. Hə, sən deyə bilərsən ki, bəs sələflərdən bəzilər deyib axı. Və kitablarında yazıb axı. Allah öz zatı ilə ərşə istava etdi. Onlar bunu bidət əhlinə rədd üçün deyiblər. Çünki görüblər ki, bidət əhli deyib ki, və bidət əhlindən bəziləri, biz də qəbul edirik, Allah ərşə istava edir. Yəni, ərşin fövqündədir. Amma öz rəhməti ilə, qüdrəti ilə. Və bunun rədd üçün sələflərdən bəziləri zat kəlməsini istifadə edib. Deyib, xeyr, Allah öz zatı ilə ərşin fövqündədir. Həmçin məsələlərdən birisi də o istavanın keyfiyyəti barəsində. İstavanın keyfiyyəti. Yəni, o necə olub? Bu məsələ barəsində də sələfin mövqeyi aydındır. Necə Allah subhanətələ Quranda deyir, haram olan şeylərdən danışır və həmçinin buyurur, وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yəni, Allah barədə bilmədiyiniz şeylər demək isə haramdır. Ona görə biz Allah Subhanahu Taala'nın zatını bilmiriksə, yəni zatının keyfiyyətini bilə də bilmərik. Hətta qiyamət günü gözlər onu görəndə də idrak etməyəcək. Hətta qalmışdı ki indi. Ona görə sifətlər də belədir. Bütün sifətlər belədir. Məsələn Allah Subhanahu Taala'nın görməsi, eşitməsi, danışması da belədir. Nəinki istivası. Bütün ad və sifətləri belədir. Keyfiyyəti bizcə məçhuldur. Aydındır. Necə İmam Malik rəhməhullah deyir. İstiva məlumdur ərəb dilində, amma onun keyfiyyəti isə məçhuldur, bilinmir. Həmçinin başqa bir məsələ, məsələn, sual qoyulub ki, və ya sələflər öz kitablarında bu sualı qoyublar ki, Allah Subhanahu Taala'nın ərşə istivası ilə Allah ərşə təmas edir, təmas məsələsini gətiriblər. Sələflərdən bəziləri deyib ki, təmas yoxdur burada, təmas söhbəti yoxdur. Amma Şeyx Hüseymin Rəhməhullah və sələflərdən bir çoxsu, hətta təmas yoxdur ləfsini də deməyiblər. Və deyiblər ki, bu məsələ istivanın keyfiyyəti məsələsinə qayıdır. Çünki istivanın keyfiyyəti məçhuldursa,
o da məçhuldur.
Deməli artıq sən təmas məsələsindən danışa bilməzsən. Bu bütün məsələ əslində bilirsinizsədir, çünki bu qeybi məsələlərdir. Qeybi məsələlərdir. Keçən dərslərdə demişdim, yenə də təkrarlayıram və bu qayda olsun səndə. Məsələn ruh hamımızın içindədir. Keyfiyyətindən kim danışa bilər? Heç kəs. Hətta keyfiyyətini qoydum kənara. Sual versəm ki, o ruhun bədən ilə təması necədir? Kim deyə bilər? Heç kəs deyə bilməz. Çünki, məsələn, mən sual verəcəm. Çünki biri desə ki, ruh necə insanın cismi necədirsə, ruh da onun içində eyni bu cisim formasındadır desə, onda deyəcəm ki, biri iki ayağını itirdi.
Ruhu da getdi.
O, ruhun da ayaqları getdi. Yəni, bu ağıl qəbul deyər. Hətta insan öz içindəki ruhunun bədəni ilə təmasını bilmir. Və Rəhmanın ərşə istivasında, ərşə təmasından nə danışa bilər? Və həmçinin suallardan birisi də, bu da sualdır, bir də tələr tərəfindən deyilib və sələflər kitablarında bu sualı qoyub, Allah Subhanahu Taala'nın ərşə istivası ilə bu məna çıxır ki, ərş Allahı daşıyır. Cavab ki, xeyr. Çünki Allah Subhanahu Taala'nın məxluqat içərisində heç nəyə ehtiyacı yoxdur və göyləri, yeri, ərşi də ayaq üstə tutan odur və bunun əksinə bütün məxluqat öz varlığı ilə Allah Subhanahu Taala möhtacdır. Və mənə elə gəlir kifayətdir və bu məsələdə bidət əhlinin nə şübhələri varsa, xüsusən istiva barəsində. İnşallah onu gələn dəstə danışarıq. Doğrusu Allah'ın.